بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz avvalgi suhbatlarimizda farzandning tarbiyasida, tarbiyalanuvchida juda ham zarur bo'lgan foydali omillar to'g'risida suhbat qurgan edik. Bugun ana shu suhbatimizning davomi. Tarbiyada yana bir foydali omil, juda ham manfaatli bir uslub, qiladigan ishimiz, qiladigan vazifamiz farzandga, tarbiyalanuvchiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tanitish va u zotning oldida gardanimizdagi vazifa, burchlar va u kishiga bo'ladigan ehtiromimiz, hurmatimiz, ikromimiz, muhabbatimiz va ixlosimiz to'g'risida gapirsak, bildirsak, inshaalloh bu koni foydadan xoli bo'lmaydi. Bu borada avvalgi o'tgan ulug'larimizning muhabbatlarini, ixloslarini ularga misol qilsak, inshaalloh manfaatdan xoli bo'lmaydi. Hazrati Umar roziyallohu anhuning qo'llaridan tutib Rasululloh o'tirgan edilar. Shunda Hazrati Umar aytdilar: Ya Rasululloh, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ey Allohning rasuli, siz men uchun hamma narsadan ko'ra mahbubroqsiz, jonimdan boshqa. Jonimdan boshqa hamma narsadan ko'ra sizni yaxshiroq ko'raman, dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: La والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. Yo'q ey Umar, Allohning nomi bilan qasamki, joningdan ham ko'ra meni yaxshiroq ko'rmaguningcha bo'lmaydi. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdilar: Al ana vallohi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ey Allohning rasuli, qasam Allohgaki, endi siz men uchun jonimdan ham ko'ra mahbubroqsiz, dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom: Al ana ya Umar, ey Umar, endi bo'ldi, dedilar. Ya'ni endi iymoning mukammal bo'ldi, dedilar. Ummat Rasulullohni ana shunday sevmoqligi, ana shunday muhabbat qo'ymoqligi, Rasululloh ummat uchun ana shunday darajada mahbub bo'lmoqliklari lozimdir. Fidokorlikka keladigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhissalom bilan Hazrat Abu Bakr birga hijrat qildilar. Rasululloh Makkadagi uylaridan kechasi Abu Bakr bilan chiqib ketdilar. Qop-qorong'i kecha Rasululloh yarim yo'lga borganda oyoqlari og'ridi. Oyoqlarida hech narsa yo'q edi. Oyoq kiyimlari ham yo'q edi. Shunda Hazrat Abu Bakr Rasulullohni ko'tarib oldilar. Ular Hiro g'origa kelishdi. G'orga kirmoqchi bo'lganlarida Hazrat Abu Bakr payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Ey Allohning rasuli, avval men kirayin. Men bir ko'rib chiqayin. Sizga azor beradigan narsa bo'lmasin yana." deb avval o'zlari kirdilar. So'ng Rasululloh kirdilar. G'orga kirganlarida g'orning toshlarini orasida teshiklar bor edi. Hazrat Abu Bakr: "Mabodo o'sha teshikdan ilon chiqib Rasulullohga azob berib qo'ymasin" deb ustidagi ko'ylaklarini yechib, yirtib burda-burda qilib teshiklarni yopdilar. Bitta teshikka kiyim yetmadi. Shunda o'tirib olib, haligi teshikka tovonlarni qo'ydilar. Rasululloh Hazrat Abu Bakrning tizzalariga boshlarini qo'yib uyquga ketdilar. Rasululloh uyquga ketganlaridan keyin haligi tovonlari qo'yilgan teshikdan ilon chiqib Hazrat Abu Bakrni oyoqlarini yalab chaqa boshladi. Hazrat Abu Bakr yig'lardilar. Ko'z yoshlari oqardi, lekin sabr qilardilar. Axir ko'z yoshlari Rasulullohning muborak yuzlariga tushdi. Rasululloh uyg'onib ketdilar. "Ey Abu Bakr, nima bo'ldi?" deganlarida ilon chaqdi dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom muborak tufriklarini boyagi joyga qo'yganlarida alam ko'tarildi, dard ko'tarildi. "Ey Abu Bakr, ko'ylaging qani?" deganlarida ko'ylagimni yirtib ilon chiqib sizni chaqib qo'ymasin deb teshiklarni yopdim dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom qo'llarini duoga ochib "Allohumma ij'al Abu Bakrin ma'i fil janna" dedilar. "Ey Allohim, Abu Bakrni jannatda men bilan birga qil" dedilar. Ulug'lar, sahobai kiromlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ana shunday fidokor edilar. Tobi'iylardan Sa'id ibn al-Musayyab o'lim to'shagida yotganlarida dardman bo'lib bir kishi kelib Rasulullohning bir hadislaridan savol qildi. Shunda Sa'id ibn al-Musayyab "Meni o'tirgizing" dedilar. O'lim to'shagida yotgan odamni o'tirgizib bo'ladimi? O'zlarimdan o'zlari avora-ku. Shunda sizni o'tirgizib bo'lmaydi deganlarida Rasulullohning muborak so'zlarini yotgan holatda eshitishimdan uyalaman dedilar. O'lim to'shagida yotgan odam Rasulullohning muborak so'zlariga muhabbatlari ana shunday cheksiz edi. Yoki yana keyingilardan siz eshitgansiz, balki eshitmaganlar bordir. Turk sultonlaridan Sultan Mahmud G'aznaviy vazirlarining o'g'li u kishining xizmatlarida ekan. Vazirlarning o'g'lini oti Muhammad edi. Sultan qachon Muhammadni chaqiradigan bo'lsa, "Ey Muhammad" deb chaqirib ishga buyurardilar. Lekin bir kun odatdan tashqari ismlari bilan chaqirmasdan "Ey vazirning o'g'li" deb chaqirib ishga buyurdilar. Shunda vazirning o'g'li hayron bo'lib qolib, "Nima beodoblik qilib qo'ydimki, meni nomim bilan chaqirmadilar?" deb xijolat bo'ldilar. Vazirga borib, otalariga borib, "Men sultonning haqqida bir beodoblik qilgandirman. Nomim bilan chaqirar edilar, bugun vazirning o'g'li deb chaqirdilar. Nima bo'ldi ekan?" dedilar. Shunda ertasiga vazir sultonning oldiga kelib, "Odob bilan doim o'g'limni Muhammad deb chaqirar edingiz. Kecha vazirning o'g'li deb chaqiribsiz. Beodoblik qilib qo'ydimi?" dedilar. Shunda sulton, "Yo'q, hech xavotirlanishga o'rin yo'q. Beodoblik qilgani yo'q. Men doim Muhammad deb chaqirar edim, tahoratim bo'lar edi. Tahoratim yo'q edi, Muhammad deb chaqirishdan uyaldim" dedilar. "Payg'ambarimizning ismlarini betahorat tilga olishlikdan uyaldim" dedilar. Mana bu zotlarning hayotlari bizlar uchun katta ibrat, bizlar uchun katta dasturul amal bo'lmoqligi lozimdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sevmasdan, yaxshi ko'rmasdan, u kishining ehtiromlarini, ikromlarini joyiga qo'ymasdan oxiratda saodatmand bo'lishlikni ilojisi yo'q. Alloh taboraka va taolo barchamizga Rasulullohning muhabbatini qalbimizga joylasin, ehtirom, hurmatlarni joyiga qo'ymoqligimizni Alloh barchamizga muvaffaq aylasin. Nega u zot yuksak ehtirom, yuksak hurmat, yuksak ulug'lashlikka loyiqdir? Chunki vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashariyatni shaqovat jarligidan saodatning cho'qqisiga ko'tarilishiga sababchi bo'ldilar. Bashariyat jaholatdan nurga, kufrdan iymonga o'tishligiga, zulmatdan nurga o'tishligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'ldilar. Ana shunday zot eng katta ehtirom, eng yuksak odob, yuksak hurmatga loyiq bo'lgan zotdirlar. Rasulullohni ulug'lash, u kishini hurmatlarini, ikromlarini joyiga qo'yishlik to'g'risida ikkita narsaga, ikkita vazifaga to'xtalib o'tmoqligini ixtiyor qildik. Ikkita ishimizdan ana shu narsa yaqqol ko'rinadi. Birinchisini quyidagi oyati karimada sizu biz anglab olsak bo'ladi. Alloh taolo Hujurat surasida marhamat qiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi vattaqulloh innalloha samiyun alim. Ey iymon keltirganlar. Ey iymon keltirganlar degan xitob mu'min musulmonlar uchun eng lazzatli xitob bo'ladi. Ey iymon keltirganlar desa mu'min odam quloqini tutadi. Bu xitob, bu nido menga bo'layapti. Bu nido bilan, bu xitob bilan men chaqirilyapman. Orqasidagi amr, orqasidagi ish men uchun aytiladi. Deb e'tibor beradi, muhabbat bilan tinglaydi. Alloh taolani shunday xitob qilib, ey iymon keltirganlar, Alloh va rasulidan oldin shoshilmang. Alloh va rasulidan oldin hukm chiqarishdan shoshilmang. Hukm chiqarishda nihoyatda ehtiyot bo'lmoqlik lozimdir. Va Allohdan qo'rqing, taqvo qiling. Bu borada Alloh taolodan qo'rqing. Albatta Alloh taolo barcha narsalarni eshituvchi va biluvchi zotdir. Alloh qalblardagi narsalarni ham biladi. Alloh bilmaydigan narsa yo'q. Shuning uchun Alloh va rasulidan oldin hukm chiqarishga shoshilmang dedi. Oxirgi paytlar bilib bilmasdan hukm chiqaradigan bo'lib qoldik. Bilib bilmasdan fatvo beradigan bo'lib qoldik. Hatto shunday odamlar chiqdi yaqinda, kim 80 yoshga kirgandan keyin roza tutmasa ham, namoz o'qimasa ham bo'laveradi. Nega desa, chunki 80 ga kirgandan keyin qarib yosh bola hukmida bo'lib qoladi. Qayerdan oldi buni? Bu qanaqa fatvo bu? Nimaga asoslanib oldi? Va bunga o'xshagan fatvolar o'zimiz aql bilan bilganimizcha bilib bilmasdan aytib qo'yadigan jihatlarimiz, so'zlarimiz o'ylamasdan chiqarib qo'yadigan hukmlarimiz juda ham ko'p, nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Alloh va rasulidan oldin shoshilmang. Bir savol bo'lsa to'xta, Alloh nima degan? Rasuli nima degan? Muoz ibn Jabalni payg'ambarimiz alayhissalom Yamanga shariatni o'rgatish uchun yuborayotganlarida, ey Muoz, sen nima qilasan? Biror bir savol chiqsa, biror bir hukm chiqsa dedilar. Shunda Muoz ibn Jabal Allohning kitobiga qarayman dedi. Javob shu bo'ldi. Undan topolmasang-chi, undan topolmasam Rasulullohning sunnatlariga qarayman. Unda topolmasang-chi deganlarida keyin aqlimni ishlataman dedilar. Ana birinchi Alloh va Rasulini so'ziga murojaat qilaman dedilar. Bu yuksak odob. Bu odobni mu'min musulmonlar mahkam tutmoqliklari lozimdir. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarga falon narsa nima deb savol berganlarida, oddiy-oddiy savol berganlarida ham Alloh va Rasuli bilguvchidir deb qo'yadilar. Yoki o'zingiz bilasiz dedilar. O'sha ulug' sahobiylarga Rasululloh bergan savolni hozir bizdagi eng bilimsiz odam, nega o'zingiz bilasiz dedi, uni javobi bundayki deb hozir javobini aytib qo'yadi. Lekin ular ana shu odobga rioya qildilar. Biron narsa deb qo'ymayin Alloh va Rasulidan oldin deb Alloh va Rasuli bilguvchidir. Bu yoqdagi eshitgan, hozirgi eshitgan odam, falonchi sahobiyni mendan ham ilmi kam ekanda, javobini men bilib turibmanku deb qo'yadi hozir. Ular ana shunday yuksak odobga rioya qilganlar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Keyingi oyat karimada Alloh taolo yana iymon keltirganlar deb xitob qildi. Ey iymon keltirganlar, tovushlaringizni Nabiy alayhissalomning tovushidan baland qilmang. Rasulullohning oldilaridagi ehtirom shu. Bu buyruq Xudoning buyrug'i. Rasululloh ana shunday ehtiromga loyiq, ana shunday hurmatga loyiq zot. Nabiy alayhissalomning oldida tovushingizni baland qilmang. U kishining tovushlaridan tovushingiz baland bo'lib ketmasin. Va la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Va u kishiga so'zni qattiq dag'al qilmang. Ba'zilaringiz ba'zilaringizga qattiq gapirgandek. Ana Rasulullohga gapirganda muloyim gapiring. Dag'al gapirmang, qattiq gapirmang. Rasululloh bilan murojaat qilganda, u kishiga xitob qilganda boyagi tenxuri bilan qiladigan xitobni qilib bo'lmaydi. Hazilkashi bilan gaplashadigan gapni gapir bo'lmaydi. Rasulullohga xitob alohida bo'lishi kerak. Dag'allik bo'lmaydi, qo'pollik bo'lmaydi, muloyimlik bilan murojaat qilinadi. U kishining oldilarida tovushni baland qilinmaydi. Sizlar sezmagan holatda qilgan amallaringiz habata bo'lib qolmasi. Ana Rasulullohning tovushlaridan tovushni baland qilib yuborilsa yoki dag'al qattiq gapirib yuborilsa, uning oqibati og'ir oqibatga olib keladi. Qilgan amallaringiz habata bo'lmasin. Habata degani savobidan ayrilib qolmang degani. Rasulullohning oldilarida tovushni ko'tarish qilgan savobli amallarni savobini habata qilar ekan. Savobini bekor qilar ekan. Yoki u kishiga dag'al gapirish, qo'pol gapirish savobni ketkizib qo'yadigan amallardan ekan. Mana bu odobga ham sahobalar juda ham chiroyli rioya qilishgan. Hatto payg'ambarimiz vafotlaridan keyin ham u kishining masjidlarida hozir tovushni ko'tarilmaydi. Tovushni baland qilinmaydi. Ulamolarimiz kitoblarida Rasulullohning atroflarida masjidda tovushni baland qilib gapirishlik makruh dedilar. Hozir ham o'sha narsa amalda bo'lishi kerak. Hazrat Umarning davrlarida masjidda o'tirsalar, ikkita odam tovushini chiqarib gaplashib o'tirgan ekan. Ana u ikkita odamni olib keling dedilar. Olib kelganlarida siz kimsiz, qayerdansiz dedilar. Shunda haligi ikkita mehmon biz Toifdanmiz dedilar. Ha, agar Madinalik bo'lganingizda bir odobingizni berib qo'ygan bo'lardim dedilar. Ta'ziringizni berib qo'ygan bo'lardim dedilar. Mehmon Toiflik bo'lganliklari uchun ta'zir bermayaptilar. Agar Madinalik bo'lganingizda ta'ziringizni berardim dedilar. Qayerda o'tiribsiz dedilar. Rasulullohning oldilarida vafotlardan keyin ham shu odobga rioya qilish bor. Mana bu holat Rasulullohni ulug'lash, Rasulullohga bo'lgan ikrom, hurmat, ehtiromning bir ko'rinishi hisoblanadi. Va min ajli zalika aqsama Abu Bakr radhiyallohu anhu an la yukallima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam illa sirara aw akha sirar. وقد بر رضي الله عنه بيمينه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيده حضرت ابو بكر رضي الله عنه قسم ichdilar قسم ichishlari men Rasululloh bilan gaplashganimda endi faqat sirran gaplashaman tovushimni ko'tarmay gaplashaman deb qasam ichib qo'ydilar qasamlarda turdilar qasamlarni ushladilar qasamlariga vafo qildilar. Hatta kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam katiran ma yasta'iduhu. Shunday sekin gapirar ekanlar, Hazrat Abu Bakr Rasulullohga shunday sirran gapirar ekanlar, ko'pincha Rasululloh Hazrat Abu Bakr bunasi degan bo'lsalar, gapingni yana qaytar dedilar. Eshitmay qolganlardan gapingni yana qaytar dedilar. Shu darajada Rasululloh bilan sirran sekin gaplashar ekanlar boyagi oyat karimadagi odobga rioya qilib. Mana shu odob, mana shu bilgan narsalarimizni farzandlarimizga endi singdirishimiz kerak. Rasulullohga bo'ladigan muhabbat, u kishiga bo'ladigan hurmat, ehtirom, bizlar u kishining oldida o'zimizni qanday tutishligimiz, Rasulullohni Rasululloh degan xislatlari eshitilganda yoki Muhammad degan ismlari eshitilganda bizlarning vazifamiz nima? Uni anglatib, tushuntirib, yo'lga solib qo'ysak, inshaalloh ko'p foydadan xoli bo'lmaydi. Alloh taboraka va taolo barchalarimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlarini qalbimizda joylasin, ehtiromlarini, hurmatlarini joyiga qo'ymoqligimizni Alloh barchamizga muvaffaq aylasin. Eng oliy niyatimiz qiyomat kuni hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladigan kunda Rasulullohning shafoatlariga muhtojmiz. Rasululloh va ummato degan so'zlarning taxtiga kirmoqligimizni Alloh barchamizga nasib etsin.